Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Două demisii și o sesizare în adresa Inspecției Procurorilor au fost anunțate în ședința Consiliului Superior al Procurorilor de luni 4 martie, toate în legătură cu decizia recentă a acestuia și oarecum surprinzătoare de a anula rezultatele concursului pentru funcția de procuror general. Pe 22 februarie, după îndelungate audieri, Consiliul Superior al Procurorilor, pe scurt CSP, anunțase un candidat la funcția de procuror general. Însă, după aproape o săptămână, membrii CSP au decis să anuleze rezultatele concursului, invocând comiterea unei erori în procesul de evaluare. Eroarea și-a asumat-o membra CSP, Olesia Vârlan, care a decis ulterior să-și dea demisia, așa cum s-a anunțat în ședința de luni a Consiliului Superior al Procurorilor, urmărite cu atenție de colega noastră specializată în justiție, Nadejda Cuptu, redactor la pagina de limba rusă a Europei Libere.
Doamna Vârlan nu s-a prezentat la ședința CSP-ului unde a fost examinată cererea ei. Cererea a fost prezentată de președintele CSP Dumitru Obadă, dar istoria mai are un pretext interesant. Săptămâna trecută, domnul Dumitru Obadă, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, a participat la o emisiune televizată și a spus că dacă Olesia Vârlan nu își dă demisie, atunci el pleacă din CSP. Și eu bănuiesc că această cerere ei este rezultatul acel ultimatum pronunțat de domnul Obadă.
A mai existat însă, Nadejda, și o altă declarație interesantă. Doamna Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție, declara pe 1 martie că ar fi început un proces penal în legătură cu anularea rezultatelor concursului pentru funcția de procuror, încercând astfel să stabilească contextul în care s-a produs acea greșeală.
Corect, doamna Drăgălin și-a asumat conducerea verificărilor de rigoare, deci conform codului de procedură penală. Ca să fie inițiat un dosar penal, procurorii pot efectua niște verificări și aceste verificări se efectuează în cadrul unui proces penal inițiat de doamna Drăgălin. De asemenea, ea a spus că își asumă această verificare pentru ca niciunul din subalternii săi să nu fie presați din exterior în legătură cu acest proces. Această reacție a doamnei Drăgălin nu este prima. Imediat după ce CSP-ul a anulat acel concurs unde a fost numit câștigător adjunctul Veronicăi Drăgălin Octavian Echimovski, Procuratura Anticorupție a publicat un comunicat de presă în care a criticat modul de anulare acestui concurs și a solicitat convocarea adunării generale a procurorilor pentru a discuta cele întâmplate și chiar și atitudinea unui membru CSP, bănuiesc că ei vorbeau acolo în acel comunicat în nume de Olesia Vârlan. Și după aceasta a avut loc o adunare generală a procurorilor care a avut loc în format online și doamna Drăgălin și-a reiterat poziția, precum că toți procurorii ai țării trebuie să se adune la o adunare și să discute cele întâmplate și cum de a făcut următorul concurs ca să evite aceleași greșeli.
Nadejda, se pare că ședința Consiliului Superior al Procurorilor CSP a scos la iveală și niște disensiuni adânci între membrii conducerei Procuraturii Generale. Ai putea să detaliezi despre ce este vorba?
La concursul pentru funcție de procuror general, care deja a fost anulat, au participat 4 persoane. 2 sunt din conducerea Procuraturii Generale. Este vorba de procurorul general interimar Ion Munteanu și adjunctul său Igor Demciucin. Când a avut loc perioada interviurilor pe 22 februarie, Igor Demciucin a declarat cereri de recuzare la 2 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. El a recuzat-o pe Alena Nesterov și pe Dumitru Obadă, care este și președintele acestui Consiliu. Demciucin a spus că Alena Nesterov a lucrat împreună de mai mult timp cu Ion Munteanu și a-l putea să-l favorizeze în timpul votării. De asemenea, el a făcut referire la o informație care este publicată pe unele telegram-canale anonime, precum că relația între Munteanu și Nesterov ar fi una mai mult decât pur de lucru. Și de asemenea, Igor Demciușină l-a recuzat pe Dumitru Obadă, spunând că Dumitru Obadă foarte des se vede cu Ion Munteanu și aceste întâlniri cumva ar fi neoficiale. Și ia că domnul Munteanu a venit astăzi la ședință CSP-ului și a spus că în timpul citirii acestor două cereri, Igor Demciucină a încălcat normele etice, a făcut atacuri directe la membrii CSP-ului și de asemenea că el a colectat ilegal informație împotriva șefului său și din acest motiv Munteanu a cerut că CSP să-l revoce din funcție de adjunct și membrii Consiliului Superior al Procurorilor au acceptat această propunere.
Consiliul Superior al Procurorilor a anulat rezultatele concursului pentru funcția de procuror general la mai puțin de o săptămână după ce îl desemnase învingător pe Octavian Iachimovski. Există o explicație de ce a durat, de ce le-a trebuit mai mult timp membrilor CSP ca să scoată la iveală acele erori de punctaj care au fost invocate pentru anularea concursului?
Da, există explicație și este una plauzibilă. În ședința cea din 22 februarie, când au fost intervievați candidații, total ședința a durat 11 ore și membrii CSP au anunțat rezultatele preliminare. Aceasta era zi de joi și ei au fixat pe luni o ședință în care ar trebui, lunea a fost 26 februarie, în care ar trebui să valideze rezultatele concursului. Însă ședința de luni ei nu au putut să o desfășoare din motivul că candidatul Demciucin a dat mai multe cereri, dar era plecat peste hotare și nu au putut să-și prezinte poziția. Deci, membrii CSP au anulat ședință până la 28 februarie ca să poată să-l asculte pe Demciucin, că el a avut mai multe cereri, inclusiv el solicita ca el să fie trimis la comisie de veting ca a doilea candidat care poate participa pentru funcție de procuror general. Însă, în aceeași zi, membrii CSP au desigilat acele borderouri cu notele care au pus fiecare membru candidaților și atunci a ieșit la iveală că Ion Munteanu a avut o notă de 3.5 de la membra Olesia Vârlan, dar toți alți membri CSP-ului i-au pus note mult mai mari și când Dumitru Obadă a anunțat că ei anulează concursul, ei l-au declarat că ei nu au o explicație clară cum un membru l-a depunctat pe unul dintre candidați. Și deja ulterior Olesia Vârlanu a ieșit cu o explicație că aceasta a fost o greșeală tehnică și ea nu se simte fericită de ce s-a întâmplat și că Ion Munteanu ar trebui să aibă notă 8.5.
Nadejda, ce se întâmplă mai departe? Rămâne funcțional CSP-ul după demisia doamnei Vârlan? Se știe ceva despre anunțarea unui nou concurs pentru funcția de procuror general?
Implicarea Olesiei Vârlan nu afectează activitatea Consiliului Superior al Procurorilor, din motivul că el și așa are membri suficienți și în plus la adunarea generală a procurorilor care a avut loc în decembrie anului trecut au fost aleși și membri supleanți ai acestui Consiliu. Deci locul Olesiei Vârlan poate fi ocupat de procurara Mariana Kirpec, care de asemenea a promovat prevetingul. Referitor la concursul pentru funcție de procuror general, Dumitru Obadă a declarat că membrii CSP-ului se vor gândi cum de organizat concursul mai bine, cu niște reguli mai clare, ca așa situații să nu se mai repete. Și în plus, putem să anticipăm că procurorii anticorupției totuși vor insista pentru desfășurarea unei adunări, unde vor discuta despre cum va fi organizat următorul concurs. De asta va dura mult timp.
A fost Nadejda Coptu. La împlinirea a 2 ani de război în Ucraina, pe lista noilor sancțiuni americane impuse cu această ocazie, au fost incluși și 2 cetățeni moldoveni. Este vorba despre Marina Tauber, deputată a partidului lichidat Șor, și un cetățean moldovean al cărui nume este mai puțin cunoscut, Valerii Kopeikin, cu reședință într-o țară africană și care, potrivit Ministerului American de Finanțe, a operat sau operează într-un sector al economiei Federației Ruse, prin care susține baza militar-industrială a Rusiei. Europa Liberă a încercat să afle mai multe despre cine este Valerii Kopeikin și de ce a fost sancționat de Statele Unite. Detalii are Denis Dermenji.
Prin bazele oficiale de date din Federația Rusă pe care le-am consultat, am aflat că Kopeikin Valerii Ernestovici deține și cetățenie rusă. El s-a născut, de fapt, în regiunea Rostov, din Federația Rusă, în anul 1961. În lista de sancțiuni pe care a publicat-o trezoreria de stat americană, Kopeikin este trecut ca cetățean moldovean. Noi am aflat că, deci am citit, am găsit o încheiere a Curții Supreme de Justiție din Moldova de prin 2016, care arată că Kopeikin a fost acuzat de întreprinderea de stat Crist Registru, care emite documentele, actele cetățenilor, că ar fi obținut cetățenia Republicii Moldova prin fraudă. Am discutat cu câteva surse din cadrul Agenției Servicii Publice, care spun că în 2014, de fapt, s-a decis să fie deschisă o anchetă în cadrul instituției, iar în martie 2015, printr-o încheiere a acestei instituții Crist Registru, lui Kopeikin i-au fost anulate actele moldovenești pentru că angajații ASP aveau bănuieli rezonabile că acesta a obținut actele prin fraudă. Și ce interesant este că într-un alt document văzut de Europa Liberă este o încheiere a Comisiei pentru Problemele Cetățeniei și Acordării de Azil Politic, care declară nulă decizia întreprinderii de stat de a lipsi de cetățenie pe Kopeikin și în același an CSJ obligă Crist Registru să-i restabilească toate actele bărbatului originar din Rostov, cu toate că nu este clar cu ce s-a ocupat sau se ocupă în Moldova Kopeikin, nici de ce anume a dorit să devină cetățeanul ei primind primul pașaport în 1994. Deci sursele care am discutat noi spun că este ușor de presupus că pașaportul moldovenesc l-a ajutat ca pe mulți alții să se deplaseze mai bine în lume, mai ales în UE, care a oferit în 2014 regim liberalizat de vize și totodată vedem că anume în perioada aia Kopeikin a atacat în instanță Crist Registru ca să primească un alt pașaport. Apărându-l în judecată în 2015, avocatul lui Kopeikin spunea că acesta a lucrat în cadrul Academiei de Științe a Moldovei în anii 90 și că ar fi deținut și un pașaport de serviciu eliberat de Ministerul Afacerilor Externe. Deci informații pe care noi nu am găsit în arhive niciun articol științific sau referiri la activitatea lui în cadrul Ministerului de Externe, ceea ce, deci aici apar foarte multe întrebări la faptul cum a obținut el această cetățenie.
Denis spune că nu prea se știe mai nimic despre vizitele lui Kopeikin la Chișinău și activitățile lui desfășurate în Moldova, dar cum a ajuns Valerii Kopeikin în vizorul unor organizații internaționale?
Tot în aceeași perioadă, pe parcursul anilor 2016-2017, când Kopeikin făcea eforturi pentru a-și relua cumva cetățenia moldovenească, el era menționat și în foarte multe articole de presă, într-un raport al Organizației Națiunilor Unite care investiga transferurile ilegale de arme către Sudanul de Sud, cu participarea multor dealeri de diferite naționalități. ONU scria în acel raport că deține informații, inclusiv dovezi documentare, potrivit cărora un avion cargo care transporta 31 de tone de arme, mii de puști de asalt AK-47 de producție rusească, a sosit la 29 august în Uganda și marfa provenea din Bulgaria, era destinată companiei Bosasi Logistics, înregistrată în Kampala, Uganda, în 2014 de Kopeikin. În actele sale africane, el este prezentat drept Valarii Kopchin și conform altui raport, aceeași companie, Bosasi Logistics, a furnizat în 2015 trei elicoptere de atac Mi-24 din Ucraina către Sudanul de Sud. Această informație a fost confirmată de noi prin alte baze de date care confirmă faptul că tranzacțiile au avut loc în perioada aprilie-iulie 2015. Exportatorul era compania de stat ucraineană Promogoron Export și valoarea elicopterelor a fost de circa 41 de milioane de dolari. În ultimii ani, Bosasi Logistics nu e atât de activă, iar Kopeikin s-a concentrat din ce în ce mai mult asupra companiei ProHeli International Services. Din denumire putem să vedem că Heli este de la helicopter și prin această companie Kopeikin deja are activități de reparații a elicopterelor în Uganda.
Rusia este foarte activă în ultimii ani pe continentul african și mai ales după începutul războiului din Ucraina. Ce se știe despre firma lui Kopeikin din Uganda, pe care tocmai ai menționat-o?
Da, eu cred că firma lui Kopeikin din Uganda are și ea un loc aparte în activitățile Federației Ruse pe continentul african. În aprilie 2023, presa africană reflecta pe larg o vizită a președintelui ugandez Yoweri Museveni la întreprinderea lui Kopeikin, care, din informațiile pe care le-am văzut eu, pare să funcționeze sub o formă de parteneriat dintre guvernul Ugandei și cel al Federației Ruse. Deci președintele cred că nu știa că Kopeikin este și cetățean moldovean sau nu îl interesa acest aspect, pentru că tot ce au vorbit ei atunci a fost despre cum întreprinderea lui ar putea fi un exemplu de cooperare pe termen lung între Uganda și Rusia. Am încercat să aflu prin ce se manifestă această cooperare și am găsit datele serviciului VAMAL al Federației Ruse, care arată că din 2019 până în 2023 Kopeikin a organizat peste 600 de livrări de piese în valoare de 8 milioane de dolari pentru elicoptere civile și de atac din Uganda, care sunt reparate de compania lui în Uganda. Deci aceste piese erau livrate de la companii din Federația Rusă către întreprinderea sa Prohele International Services și înțeleg că aici Kopeikin nu se oprește și cumva încearcă să aibă mai multe contacte în țările africane și în ianuarie curent reprezentanții Prohele au întreprins și o vizită în Ghana, unde au discutat modalități de colaborare cu forțele lor aeriene. Deci vedem că se lucrează intens la lărgirea contactelor în țările africane.
Este vreo legătură, Denis, între activitatea lui Kopeikin în Africa și instituții de stat din Rusia?
Nu este clar în ce măsură aceste activități a lui Kopeikin în Africa sunt cumva dirijate de autoritățile din Federația Rusă sau în ce măsură aceste acțiuni sunt motivate, deci de profitul lui personal sau că el colaborează cu cumva cu instituțiile de stat din Federația Rusă, dar cert este că sancționarea lui de către SUA vine pe fondul unor încercări a Federației Ruse de a intensifica, cumva, de a-și mări influența în Africa, inclusiv prin resuscitarea acestor legături care se trag încă din epoca sovietică. Cel mai cunoscut exemplu de expansiune rusească în Africa a fost în ultimii ani Imperiul Militar și de afacerea lui Evgenii Prigojin, fondatorul armatei private Wagner, care continuă să fie și acum activă în țările africane chiar după moartea lui.
A fost Denis Dermenji. Ajutoarele americane pentru fâșia Gaza, Curtea Supremă față cu dosarele intentate lui Donald Trump și o demisie de răsunet în Senat. Sunt doar câteva teme care au marcat săptămâna politică americană, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ajutorul umanitar în Gaza devine tot mai urgent, foamea devenind iminentă în nordul enclavei. Preocupat de această situație, președintele Biden a anunțat vineri planul Statelor Unite de a lansa ajutoare din aer în Gaza, tactică folosită deja de alte țări. O livrare de ajutoare s-a transformat în tragedie însă joi, când 115 palestinieni și-au pierdut viața într-un incident la Gaza City, eveniment care a atras condamnări globale și a complicat negocierile pentru încetarea focului între Israel și Hamas. În timp ce Biden speră să se ajungă la un acord până la debutul sărbătorii musulmane Ramadan, recenta tragedie adaugă presiune și mărește complexitatea tratativelor. Președintele Biden se confruntă cu critici din partea comunității arabe din Michigan, care a îndemnat și a reușit să convingă circa 100.000 de persoane să voteze nealocat în recentele alegeri primare democrate, exprimându-și astfel nemulțumirea față de politica șefului executivului în privința Israelului. Președintele Biden s-a întors vineri către un aliat neașteptat în eforturile sale de a sprijini Ucraina, în timp ce ajutorul suplimentar american continuă să fie blocat în Congres. Biden a declarat în timpul unei vizite la Casa Albă primul ministru de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, că cei doi lideri, citez, se susțin reciproc și susțin Ucraina. După cum ai spus, când ne-am întâlnit prima dată aici în biroul Oval, Georgia, ne susținem reciproc, a spus Biden. El a evidențiat unitatea în sprijinul eforturilor Kievului de a respinge invazia Rusiei lui Vladimir Putin, creând un contrast cu conservatorii din Congresul American. Biden a mai spus, citez, îndemn Camera Reprezentanților să adopte legislația care trimite miliarde de dolari pentru a finanța efortul de război. Biden a avertizat că diviziunile din America privind ajutorul sunt un cadou pentru Vladimir Putin. Liderul minorității republicane din Senat, Mitch McConnell, intenționează să se retragă din funcție după alegerile din 2024. Anunțul său marchează sfârșitul unei ere pentru Senat, McConnell devenind liderul republicanilor în 2006. Aceasta va fi ultima mea rundă ca lider republican al Senatului, a declarat McConnell într-un discurs la Congres. Senatorul, în vârstă de 82 de ani, și-a invocat vârsta ca factor de decizie. A spus, unul dintre cele mai subestimate talente ale vieții este să știi când este momentul să treci la capitolul următor. McConnell, considerat un politician abil și forța care a deplasat Curtea Supremă către dreapta în timpul administrației Trump, a anunțat decizia în fața Senatului, spunând colegilor săi că crede că, citez, este timpul să trecem la următorul capitol al vieții. Mitch McConnell, care a fost ales în Senat în 1985, a servit ca lider al minorității din 2007 până în 2015, a devenit lider al majorității când republicanii au preluat controlul Senatului în 2015 și apoi a redevenit liderul minorității când democrații au preluat și ei controlul în ianuarie 2021. El nu este un aliat al lui Donald Trump, iar lupta pentru succesiune va fi marcată tocmai de diviziunile din partid create de fostul președinte. Curtea Supremă a anunțat miercuri programul audierilor privind pretențiile fostului președinte Donald Trump de a avea imunitate prezidențială, ridicând semne de întrebare semnificative cu privire la probabilitatea ca acest caz de interferență electorală să ajungă la proces înainte de alegerile din 2024. Aceasta este o victorie majoră pentru Donald Trump în efortul său de a evita consecințele legale pentru încercările sale de a răsturna pierderea alegerilor din 2020. Decizia Curții Supreme de a audia pledoariile orale în săptămâna 22 aprilie pentru a stabili dacă Trump are dreptul la imunitate prezidențială pentru acțiuni în timpul mandatului lasă deschisă o posibilitate surprinzătoare. Un fost președinte acuzat de conspirație și obstrucționare a Congresului și de privare de drepturi a milioane de americani într-un efort de a rămâne la putere după ce a pierdut o alegere, poate evita să fie judecat înainte de a-i se oferi o șansă să se întoarcă la Casa Albă și să împiedice procesul. Elon Musk a dat în judecată OpenAI și pe președintele său, Sam Altman, susținând că ar fi încălcat acordul de înființare a companiei de inteligență artificială, oferind prioritate profitului în detrimentul beneficiilor pentru umanitate. Procesul intentat la San Francisco marchează o escaladare dramatică a unui conflict de lungă durată între titanii industriei de altă tehnologie cu privire la viitorul inteligenței artificiale. De asemenea, procesul creează premizele unei dezbateri judiciare cu privire la un subiect care a preocupat politicienii și firmele economice. Cât de îngrijorați ar trebui să fim cu toții în legătură cu avansurile în AI și cât de curând. Musk, care a contribuit la înființarea companiei în 2015, susține că relația strânsă dintre OpenAI și Microsoft contravine angajamentul inițial al companiei față de public. La înființarea OpenAI, Musk și cofondatorii Altman și Greg Brockman au convenit să urmeze o cale non-profit în beneficiul umanității și nu al unei singure companii, conform documentului depus la tribunal. La acea vreme, obiectivul fondatorilor era de a crea o contrapondere non-profit la Google, pe care Musk o considera prea puternică în domeniul inteligenței artificiale. Musk a fost principalul finanțator al OpenAI la începutul său. Dar după ce a avut conflicte cu Altman cu privire la controlul și planul de a crea o entitate cu scop lucrativ, procesul susține că s-a retras din funcția de copreședinte în 2018 și și-a încetinit contribuțiile financiare.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Podcastul Europei Libere, Laboratorul Social, revine cu un nou sezon despre așa numita lumea underground din Moldova, dedicat nonconformiștilor, deschizătorilor de drumuri și celor care au curajul să meargă împotriva curentului, dar și temelor majore care preocupă societatea moldoveană. Despre toate acestea, autoarea podcastului Victoria Coroban discută cu Alexandru Eftode în ultimul episod al unui alt podcast al Europei Libere, Reporterii, în care relatăm pentru ascultătorii noștri la ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere pentru site-ul nostru, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube și alte platforme digitale.
Victoria, în ultimele 3 luni ai cam dispărut din redacție, de pe platformele digitale ale Europei Libere, de pe unde ai lipsit și tu și podcastul tău, Laboratorul Social.
Da, am intrat în underground.
Și ce ai căutat în underground?
Am căutat să aflu cine populează astăzi underground-ul din Republica Moldova, cine sunt nonconformistele și nonconformiștii, altfel spus rebelii zilelor noastre, și ce preocupări au ei astăzi.
Și bănuiesc că ai și aflat?
Da, am aflat și am aflat asta nu doar pentru mine, ci pentru toți ascultătorii deja fideli ai Laboratorului Social și a Europei Libere, dar și cei care vor deveni ascultătorii noștri. Și mi-am propus să aduc această lume la suprafață în 10 episoade noi de podcast, un sezon nou al Laboratorului Social, care o să se cheme chiar așa, Alternativele și Alternativii Zilelor Noastre.
Dar nu ai coborât în underground singură, Victoria, ai coborât împreună cu...
Cu mine. Victoria și-a făcut cercetarea pe audio, iar eu pe video. Am filmat fiecare personaj descoperit de Victoria, ca publicul să înțeleagă mai bine cine sunt acești oameni și să poată vedea, nu doar auzi, ce se întâmplă în undergroundul moldovean.
Ok, Victor Maxian, Victoria Coroban, bine ați revenit în Reporterii, un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care muncesc jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme. Episodul nostru este un fel de avantpremieră pentru noul sezon al Laboratorului Social, pe care îl lansăm marți, 5 martie. Eu sunt Alexandru Eftode, să începem!
Numai că eu nu pot sta foarte mult cu voi. Am venit să vă salut și plec la filmări.
Ok, Victore, dacă ai smartphone și ai, nu scapi, dăm de tine și pe teren. Victoria, ce ți-a venit? Cu ce ocazie, cum se spune pe la noi, te-ai apucat să studiezi undergroundul moldovean și, pentru început, ce înseamnă, de fapt, acest termen?
Underground, dacă e să traducem din engleză, la propriu înseamnă sub sol, da? Ceea ce nu este la suprafață, ceea ce nu este evident. Cumva e tema mare a podcastului Laboratorul Social în general, da? Domeniul de care ne ocupăm noi sau lucrurile de care ne ocupăm în laborator sunt ceea ce nu vedem imediat la suprafață.
Ați ascultat un fragment al podcastului Reporterii pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, spune că Rusia duce un război informațional menit să divizeze țara, după ce în presa rusă a apărut înregistrarea unei presupuse conversații între ofițeri germani cu privire la livrarea de rachete Taurus Ucrainei și lovirea unui pod din Crimeea. Ministerul apărării din Germania a anunțat lansarea unei investigații interne. Cancelarul german Olaf Scholz a respins până acum propunerea lansată de Kiev privind livrarea de către Germania a rachetelor Taurus, care pot atinge ținte situate la 500 de kilometri departare. Cancelarul și-a reconfirmat poziția menționând că livrarea unor astfel de rachete ar necesita prezența de personal german pe teritoriul ucrainean. Recent, mai multe țări NATO, între care Germania, au respins într-un mod categoric ideea președintelui francez francez, Emmanuel Macron, potrivit căruia ar fi necesară o anumită desfășurare de trupe europene în Ucraina. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune aici, Radio Europa Liberă.